sana ga viewer fan oromo na isa atraja ka sujirtan anguya bokonna la mani sene kopesen ka diota no jene kisal to kirde bin sene timen ko tamajja fu lifshan bar kum la ba tidda mati sene kopesen
ansara la fes
ege artista jalu nde sa finet je sene ndubet jawar mohammed bo kokele garba activist hamza borana tif nam heddu hedene asitti urmen wan ndu khesirt nam dummi amelle nam dullu bura belle biyalale tawashi oromo herer bormetir tagafa jalu je sene injel kamna namotna kor malka dubis
antena kuma lupu derbu artista chalu ndesa akuma agami magalitin iyan sagetali bo chakutra kinkan kutanke antangutu akakanan ergabu le goda bari rajin karina mutni garasu kinne bakka resa artista chalu ndesa jira jemu konkulata dan kanini dan karajer qaban le jiru genema jiru garama ganam bo tibe anju bodo namundu hetu magana ko sambuti hanga insa magana nakani garam sitine jinfi garana kamte tike su jinkare hanga kutuma magana tike ni dandama demoti hekku ufata gedda ufachu dan mira gedda kutamin tampo an lejun kan sagale arannu gara gara age sisal jejun paye garam sitine ko kulata dan chemani ko kulata sumsa ko kulata usha gara gara chemani yero reisa sa dan ich ba ni even deni mulle tsure han chu wale baiye ga dan kuntene reisa garma ganam bute awwa dama uri sunu je dirgabe buta bodara sabahi wale ki akka reisa tsa chanu de sa dar su sunde chide de kinabe bodara sa tsa de ti sule ka boda helicopter to ko karkarama ganam bute da targa mu mucho je abu takka kuma ce kanan namarra dage sanan bude qahulin da gina fi ne to baka reci artista chanu mundesa uti boko te fi da ni gara mana tire da sani itoni ban je ne wa mu akade san magana an furki ana baki wonturan ta da kuti da kowon kunde da akajiran kan mama jiru aka fakke ya ta su da gara magana ne kan ti mama da tani ana bi ma ji da ki da plan tre da mu ti ajicha artista chanu din tare ti ta tron da ne fakke da da ta sani ci ci da gara magana ne kan ti kana ta ban bai ko ki ba ni ci ni da ki ni ta ka muri na gi ya fi na mu ta siri da mu ni aka su mu na ni sanna ni na da ke ci da kan da ki ma san ji tu wa ni ki ni sa tu ma ni tu ci ka ti aka ne ku su bi kana sanga ta ti ta ni wa ne ka ti ci da mu hu ti ko na ta na da ni da ci ka da specialized ni kan te sai mu da da ka wan da da specialized ni kan te da ter tusan bakkale baita tin tukkatani itigaftama wajira bucinta magenya magana ne kamte obo miskanu tigriklein ture bibila kansani katiba bucinta magana ne kamke obo bariso ta magenya tigriklein ture erga gababa otti sindandai je erga na erga mota bibili sane ga amma sinne kifada akasuma itigaftantu wajira polisi o kanu gantu wajira polisi magana ne kamte commander da bici da chata tishmi lentre san sakashuma pinpile sani kasini din kin da fiya ma tane gara magana jimma tis pinpile hale jo gachu da ta fi go entre gira tis magana jimma tis sa da mota to ko da sani sakashuma pinpile rati pinpile entre da motni ajicha artista chalu din sa ki go kamate da sani sakashu da kan gara magana tibani halkan sani da barra da kabe ni sakura ke kamban surani jame ఎనీవి అంకసాతి సది బిఫర్ ద కవితన్ ఎగ్గడింగ్ అమాతరే బోడా సాసతి బోడా అకల కొసలియ కనాతియ చుడా ఎరజి కుసాతి చిచిరమే ఇంకొసనేజి ఏ కుసాముతు మా చిగోలి తిగుని సునమే దమోతిని కొసిగాన చేనని కుంటౌ దకనిసిమని కంట్రోలిస్ జిమూజెట్లు కన్ చాందుబతని అంకమకతాం దరుల కుసాం దకనిసిని దతిముదా ఇకొనే సకన అత్యవాపు చుడా వాస్తమా వజ్ర కమ్యూనికేషన్ మోటుమా magana jimma ubu kasima bama da likili entre ubu kasim na koje da yakka jin kan san kuma dijirani da nama da mutu yero gata sani su tuba bani ti wani tuni sadar da kota ku kama da bin samu tun ma gidu kuma mun je kabin kabin ni bar bada da kan ti bani ko ke bito ku ba sai da dani kun kula tani ne shawo kan ne bros akka ma jan kan san da kan dijirani da mutu ko stana sai da ne tun da kan kanisti wuce gidra ku ku je kan kafin ne kan go irode bi kenan kipatena inkukulen suda fitani madirra amma fuana debafanu inkabu
amma moga basin finne debina sahay damtoti odufla kakati argatnutem
akamulti sahay me halafin finne kesajiru na ibsi maltujra
negaun tani grepa chan unde ta chala ro fu dani deman gege kamu abje durati rakolengara gara uma mani turani kesma gara ambo hinge sinu hinge sina wanjeru politi gintle uma metre tanno burgusta borotimo namni to kora ta tar rukutani drake rowan gege sa grepa chan unde ta sana ro tirmata kesa egan kalesa hali sun ture rebi gara ambo ti demedra sana kofasan tane commission for civil justice magala sinne sinne jira rakunaka magala sinne ke sature dan din cufa ture blendel dela ke din cufa ni haras dan din magala ke sa cufa da ke din hawa ta hinjuru da blendel dela to kodo ko amalle cufa da ko tirun cufa mali jiru halli kin kinne ke sa jiru ga kan fakkata talite majira magala sun kinne har
mummiki ministera sa sawo da ni turan me malika ni san jedan kabiye san usti mu dande sa
eh nume ministera chokya abiya imate ajeta chokan yesar tisa talo yesar tira watami ratti gaddata ati tagame ipsani turani media biye kisati ni sarati wansanjrani atalu ajesuni dini kenya alaf kesa ipatanati bali ije kenya kapsi tani rwanje ukasani kesu mayumo nageni biye tiketa takandrane oromian relo lakata tu lolli finfinnee ti jalqabame akka xumuramu qabu jedhani kan andro media le irratti dhaadachaa turani qaamoleen garaagaraa jechuudhaan kaatani jiru isarra dhaabbatanii gaddasaanii ibsatanii ummanni oromoo mata gabbaa'ee sirna awwaalcha mucaa kana raawwachuuti qabama jechuudhaan ibsanii turan. Mee haasaan isaan keessaa kan akka fadhe kana dhaggeeffadha.
Walaupun itu indah dah ada jawapan, yang dikira jisah, orang mungkin ni jisah tidak kembali, mungkin ni jisah punora, jatulan, kerosan, oksigen sudah kembali, media tidak jawapan, kendali ini pun, yali, anak jisah itu, biar jisuh, modul mana jisuh, sabar sabar juga biar jisuh, tidak pun mati, tidak kendali, yang kerja, nurut rawat jisuh.
Finfinnee dha ala waan iyyaafatte qabda fakkeenyaaf magaalaalee adda addaa naannoo Finfinnee jiran akka Bishooftuu, Adaamaa, Shaashamannee fa'a waan adda baafatte jira haalli jiru maal fakkaata?
Godinaalee addaa Oromiyaa keessumaa naannoo Buraayyuu, Sabbataa akkasumas Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sandaafaa dabalatee balaaleffannaan ajjechaa weellisaa Caaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan namoonni ba'an irratti humnoota nageenyaa fi qeerroof qarree hiriiramaan gidduutti walitti bu'iinsa akka ture iyyaafateen jira. Magaalaa Buraayyuutti namni tokko humna nageenyaa mootummaatiin ajjeefameera. Waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu fuulduratti jechuudhaan namoonni achi turan natti himanii jiru. Namni shan immoo madaa'anii akka turan natti himaniiru. Namoonni hiriira sana keessa turanii jechuudha. Magaalaa Sabbataattis akkasuma rakkoon ture balaaleffannaa warra ba'an irratti dhukaasni baname humnoota nageenyaatiin maddoon akka qaqqabeedha. Magaalaa Bishooftuu, Adaamaa dabalatee immoo kallattii gara bahaatiinis rakkoon akka jiru jiraattotarraa odeeffadheen jira. Godina Arsii irratti wanti raawwatee namoota balaaleffannaadhaaf ba'anii daandii cufan irratti daandii humnoonni nageenyaa bansiisanii turanii daandiin banamuu hin qabu jechuudhaan namoonni ammas mormii kaasanii walitti bu'iinsa uumameen irratti namoonni sadii lubbuun isaanii darbuu dhageera. Akkasumas namoonni 13 immoo madaa'aniiru kan jiru. Jiraattonni magaalaa Itaayyaa irraa natti himanii jiru. Shaashamannee keessatti guyyaa dhabee rakkoon akka ture kan jiraattonni dubbatanii. Akka jiraattonni magaalaa Shaashamannee jedhanitti namoonni hedduu madaa'aniiru, kaan ammoo du'aniiru kan jiran kaataniiru. Daayireektar meedikaalaa hospitaalaa riifaraalaa magaalaa Shaashamannee illee akka dubbatanitti namoonni shan Arsii Nagalleetti ajjeefamanii gara hospitaala riifaraalaa Shaashamannee akka dhiyeeffamanii yeroo isaanii achi jiru himaniiru. Namni tokko immoo magaalaa Shaashamanneetti ajjeefamee hospitaala Malkaa 25 akka ta'e daayireektar meedikaalaa kun Dr. Kadir jedhaman ibsaniiru. Walii galan naannoo magaalaa Shaashamannee irratti namoonni ajjeefaman namni ja'a rasaasaan akka rukutamanii ajjeefamaniiru. Dr. Kadir kan isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Kantiibaanii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Tamaam Huseen immoo namoonni ajjeefamuu himaniiru. Garuu namni ajjeefame amma raga harkaa qabnutti nama tokko qofaadha kan isaan jedhanii. Namoonni madaan jiraachuu malu jechuun kaataniiru. Tilmaama maleen qubatanii immoo ammatti harkaa hin qabnu jedhaniiru. Humnoonni hiriira ba'an humna nageenyaa irra waan caalanii fi to'achuudhaaf illee yeroo nuratti seera. garuammatti haalli jiru qabbanaa eeraa humnoonni nageenyaa to'achuu danda'aniiru waan jiran kaasanii garuu daandiitu magaalaan shammagee dhaqabee hanga mooyaaleetti boorana qaxxaamuree deemu leenjifa akka ta'e immoo jiraattonni odeeffannoo dabalataa nuuf kennaniiru.
Isaan naannoo Buraayyuutti ta'e ka jettu kana akkasuma immoo Bishooftuu ka jettu kana qaama mootummaarraa waan mirkaneeffatte qabdaa.
Qaama mootummaarraa akka waliigalaatti dubbifamaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaati kan dubbifne isaanii naannoo Oromiyaa keessatti magaalota akka Shaashamannee fi Jimmaa makaadhoodhaan magaalota kanneen biroo keessatti rakkoon tokko tokko tureera. Hanga yoonaatti bal'aa lixannaa ajjechaa caalu hundeessaa ilaalchisuudhaanii namoota ba'an irratti namoonni shantamni lubbuun isaanii darbuu himaniiru akka waliigalaatti Oromiyaa keessa. Namoota kana keessaa immoo humnoonni nageenyaallee akka jiran himaniiru. Rakkoon kun jiraachuu ibsani garuu magaalota tokko tokko maqaadhaan nuttiin ajjecha magaalaa Buraayyuutti namni tokko lubbuun isaa darbuu fi akkasumas namoonni shan madaa'uu walii wal qabatee kan jiraattonni kaasan qulqulleeffachuudhaaf waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bilbilee hin milkoofne yoo kan adda baafannee ragaa arganne moodeedde kan dhiyeessu ta'a.
Kongiresi Federaalisti Oromoo keessaa Dr. Mararaa Guddinaatii fi ABO keessaa Obbo Daawud Ibsaa dubbifne. Inskafaa'oo keessaa Obbo Baqqalee Garbaatii fi Jawaar Mahammadii, gaazexeessaa fi aktivist Hamzaa Booranaatii fi namedduutti ijjeechaa caaluutiin dudduubidame. Mootummaan waan uummatii jira caqasuu baannaan biyyittii gara hamaa deemuu dandeettii jedha. Tigist Gammeed dubbisa.
Haacaaluu Hundeessaa yeroo baay'een keenya mana hidhaa turretti artistoota Oromoo kaan wajjinii fi qeerroo Oromoo wajjin qabsoon Oromoo gara fuulduraa akka deemu warra godhanii. Ajjeefamuun isaa adda guddaa nutti fideeraan jedhan dura taa'aa Kongiresii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati.
Haacaaluun qabsoo Oromoo amma deemaa jiru kana nama olaantummaadhaan kutannoodhaan mootummaa fuuldura dhaabbatee naannootti mana jirruu fi qabsoo kana gara fuulduraatti deemsisedha. Gadda caaluu fi qabsoo keenya gara fuulduraatti fudhannee akka deemnuuf gumaacha guddaa kan godhudha. Garuu gadda guddaa sonatti dhaga'ame saba keenyas duudisaa garuu dandeenamee waan bira darbamuu miti.
Hooggantoonni fi miseensonni Kongiresii Federaalaa Oromoo egaa hidhamanii san keessaa tokko Obbo Baqqalaa Garbaati. Itti aanaa keessan tokko immoo Obbo Jawaar Mahammad dhiyeenya kana paartii keessanitti dabalame. Hidhamuu isaanii kanaa fi sababni maal akka ta'e beektanii mana hidhaa kam jiran?
Mana hidhaa ammaa fi maakanaa jirama malee qajeelchuutu waan qabatu Baqqalee Jawaarii fi Hamzaa Booranaa dubbii reeffa abbootti awwaalamuu finfinneetti awwaalamuu gubbaatti baajjiin abbootti awwaalamuu nuuf hidhaa reeffannuun jedhe karaa kanannaatti qophoofnee abbootaadha qummoo jennee nama murteessine Baqqalee fa'aa Jawaar fa'aa akka finfinneetti awwaalamu waliin ta'u jedhani. Makkalaa ka'an dhufee jeequmsi ka'uudhaa fi rakkoo ture jaalalachuu yeroodhaa fi ofuma seeptiinuma isaanii jiru yeroo akkas goone waan jiran kan warri mootummaa iyyuu jala warra eegame argachuu hin dandeenye maatiin isin arganne kanarra jirraa jechuu kooti garuu warra mootummaatti kanan dabarse ammas ifatti dabarsuu barbaadu irraa Jawaarfaa hidhamuu itti fufuuni. Mootummaafis bu'aan qabu biyya kanaafis bu'aan qabu saba keenyaaf bu'aan qabu hunda miidha.
Tole egaa isinis ta'ee hooggansi paartilee Oromoo waan adda addaa an mormitus ta'ee kan mootummaas ta'ee walumaa gala hooggantoonni Oromoo abbootiin gadaa kun wanni jalqabame mariin godhaartan waan amma jiru irratti gama kanaan.
Qaama nama warra mootummaa keessa jiru warra kan qonnamtee qabu. Kaleessa bilbilee isaanis nam tokko lama irraa deebisee na bilbilee waan karaa ofiisa jiran natti himaniiru. Garuu warra tijjette kaleessaa qabee warra mootummaa abdoonis walitti fidu warra tokko tokko warra jaarsuun jira warra tokko tokko namoota yaaleen ture waanuma harkaan qaban.
Egaa artist Haacaaluu Hundeessaa gadda ajjeefamuun isaa erga dhagahame qabee uummanni Oromoo gadda guddaa keessa jira. Isin ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa kuni biyyattii garam deemsisaa jettanii ilaaltan?
Kanaa siyaasa biyya kana akkama jiru kanatti itti fufuun rakkoodha. Toonni chaayinaa yeroo baay'ee rakkoon akkasii kiraayisiin jedhamu kuni gara waan haaraa suumee darbuun danda'a waan jedhamu jaa dabanii fi dhaabbileen paartileen Oromoos haa ta'uu inni mootummaa keessa jiru suwarraalaas sabni keenyas sabni ollaa keenyas biyyi kun akka ammatti jirtu kanatti itti fufuun rakkoodha.
Aye, Professor Mararaga, ambo sinifis keheda, ammo refia chalu kalesa chige famud animame, hala ambo jiru sirritti wanni bektan ifatti matisa odubistani jirattan wanni achi jiru qabatamaadan mal fakkata.
Rakko balda jira ba ammo yu fitnetti dede ha wala mu kanjira mu fi lakya chuma ta wala mu kanjiru lola budda su jira. Loro sana che sono ayani tsariya dele wanti busi yudalate wasila chalu kagate namna fukwe la kanjelu amma naga ajira amu wayu ambo kakobita ki sajistige chubot
awal cha artista chalu ndesa ti wal kabate wande majuru kanani hoggantonnit misensonni dabbata konkrezi federala oromo an qabamani hidamani wanna mati dadi famu qabu mo kone wanna ummanni fi oromo wali galan murte su qawettani yadden
dubina walchai adatti kora foga ba mali fi ngamni ba yeni kade parpadu katre katte kenya kadau ya dunya tibbe pagati facchu dandeño kitoti mundu facchu dandeño Kesemuanya semua Kenya dan orang yang dapat awalannya punya awal. Jadi ni ala kesa, wari perbadan jiru, wari bantu mamu, wari batin ni nuga fatera, ambot awal cunu dah jadi. Kalau maga tu tim mati semua kan berkesa jiru, rumah perbadan ni jira. Akamajit sesam ni jiru kalau fura kene dia rumah perbadan fakatu. Bantu mamu mora kau guna kembali dan garato kopi di ruang berbaru fakatu, nulis karena kesa gelle, kalau tahu tidak jadi kerana piti motif racun ega mati sunim, budara kami ti demo mal berbaru ni jadi wanita kotor kotor kotor, baru karena selesai na kawajana walamuni acalu motor marafi sabat tergape sudah visi biar karena cimbo Rapatan nama itu terpakut di dalam surafi. Orang saja sesama catat tamani, kodan dana, kama, kurkundu tayang, kama, bilisa tayang, akal kurkulau, kucunin, bayi berpac, saraj, cukup.
Karabratin odifannun media hawasumma ratti, manni Profesor Marara Guddinatifi. Andura ta'a adabli summa urumo, obuda dipsa, warana marfamera jiru, luga akkantani, hoggantun nilamanu, dubbataniru. Yeroon sagantaa kanaaf lachuu wajjinuugaaf deebii geggeessu lamaanuu mana isaanii jiraachuunatti himan. Kan waanan gara gaafiif deebii dura taa'aa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa wajjin godhetti sin dabarsa. Obbo Daawud Haacaaluun artiistii Oromoo bira darbee addunyaa irratti beekamtii guddaa qabu ta'uu dubbatanii dhimmi kun dhimma jabaa biyyattii muudete ta'uu tarreessan.
Oromoo biratti qofaa osoo hin taane biyya kanatti baay'ee beekamaadha. Kapsoo keessatti guddoo beekamaadha. Kuni haala akkasii keessatti lubbuu isaa darbuu guddoo kan nama gaabbisiisuu fi guddoo kan nama birbirchudha. Kalammataa egaa kan ibsuu kanneen qaamni kana godhee fi warri kana godhanii cubbuu guddaa hojjetanii akka itti aanu dhimmi kuni. Dhimma fatti dhimma jaba ka biyyi kun isa mudatte keessaati jabaa ka jedhamudha oromoof immoo adda ammoo waan adda gahaa turre irraati ka isa doorsisaa turantu jiru jedha nu himataa ture jedhu kuni yeroo sanatti eenyu fa'i isumarraa gaafatame rikoordi ta'uutitti ture inni kun immoo hafuura uumaa turetti jira. Amma immoo lafarratti mul'ate kuni haala yaaddessaa uummataa fi uummata wal dura dhaaba ka jedhu yaaddoo qabna. Kanarraa ka'uudhaan amma Finfinnee keessatti namni waan itti dhagahamu ibsachuu qabaa ibsachuus gadi ba'ee haa ta'uuti. Kanammoo harkatti busheessuuf hiriira biraa Finfinnee kana keessatti qopheeffame karaa irratti. Kakeroo balaaleffatu kakeroo arrabsu kuni bahuun gaarii haala gaarii fuuldura keenyatti agarsiisaa hin jiru.
Finfinnee keessatti hiriira qeerroo balaaleffatu waan jettan an karoorfamee jiraachuu odeeffannoo qabdammoo wanna amma deemaa jiru hiriiratu jira jechuu keessani.
Mana koo fuulduratti na fuuldura darbani.
Kero leba jadi. Jadi apa hezalan balalik satu dia esat. Maafat ini murkazati. Murkazati urut apa te? Jadi apa wajib kita kasana wakil tua di gurun guru karena arkele juga kofun teratinggal.
Hiriri kuni hiriri gudda. Namu namu tu mana anu senjeratan murasa ho seritar gudan dechani jeratan.
Kalau ni jago di marke, jadi nama ni kita fokus tahu alabat itu apa macam ni tu. Untuk dulu kamu kerana walau respetasi.
Akuma gajiru di fannun juru romia magalot adada kesatti waliti muinsa adada jira lubun nama bayi darbati jira motuma biya bulcajiru rice hogansa parti mormitu rice saati kanatti yero immi guddan kun biyatti aguge jiru kanatti maltu eggama isino ka parti kesanitti malgochajirtan
Kira bocu nendenyu, mana ini kunam tinggal sepera, telefon nusut nanti dalaku, terneti dijuru, kerja sebenarnya wabocu rakita ada peraturan mahu, mukman wabudar kata di kawa, jadi kamu wakata di kawisha, wan jekanya narginu rai juga, wan dari arganjur, amu sama sekali lagi nama hidup mana bocu ni, wan umu. Fara kata kami sahaja jadi karena si wanita bakat kita umkan oleh sejak kita argan nak cuma hati jadi sana rira tujuh ramak itu nama tu dua jira kuni jaram biasa endesa.
Pratah Kongresi Federala Oromo Profesor Marara Gudinatifi hukana adabil semua Oromo Obo Daud Ibsa kelatih fajatin saganta kiat umura antik segamit.
Ijecha artis tajalu endesa. Hila Jawar Muhammad, Abu Bakale Garba, aktivisti Gazetesa, Hamza Borana, Olini, Namedutira, Jechara Gaujar. Oromia Kisa, Harargi, Hagmo Yeleti, Namihirir Mormijira, Bialale, London, Norway, USA, Fulah Dut, Namihiriratir. War DC, Maryland, Virginia, Minnesota, Morelia Netumjir. War Khale DC, DC, Minnesota, Dubim Nakanijan. Kenya,
fight, and you fight. We do not justice.
Ganas Gurmesa Salganin Jerama. Ilmu Kenya, Ubulis Kenya, Goni Kenya, Talu, Undesa, Warga Musa sini, Jawar Muhammad, Bakala Garba, Hida Musa ni, Mormi Kenya, Agyesu Fajut Asusne, Ijole Kenya, Sikana Boda, Garbuma Akkan Dabar sini, Jaccha Tokon, Ija Chao Lera.
Wanti Gudan Hima Chajir Tama.
Mana Kose Bula Oromo Gubde, Ada Oromo Agyesu, Samicha Gudan Nurang Takasiste, Nui Kose Bulan Kenya Bukkaye, Agyesu Chan Urat Abi. Media Kenya ukamtu nurat abi, namota Kenya yota hitu nurat abi. Olan tumma ke osontain olan tumman sera nufa khabajamu. Jawar Muhammad ifi, bakala garba, hasat saman akkanu hiktu sigafanna. Abi jikana nurat abi, akabiyya oromia misom barban. Warani oromia muakasumati, awweke san kairo romorati, abu unkabdani. Kana singgafanna jat.
Itu kabadan jadama. Wanna biya kenya sesar kita ati juru acalu ndesa nurra ajesani Jawar Muhammad hidajara bakala garbale hidajara nama kenya saware game olive gadi rakisa jirani biyi suni wanna tasgabawun rajiratu as ufne garabrani mo umata kenya tis solidarity agar sisu birra shimbira jiraje chuda ufne duti kuni kanurra abba sufi
minister haja ala amerika jirtani jarimani saninja
Ubat amnan unjuk ani, embas ini confirmin buat ejar rakina kanajaan. Lepas Kenya snutis rakina kunuga he je chati jira. Negar anjara cu berbanda mana bara barambo dan di masara nusaie nu ajesu kan nuga.
Abdul Razak dua belas orang Minnesota konsel Ethiopia dah Saint Paul juru. Durat terir bayar koi mat kaisa dok.
Bakal agar bati Jawar Muhammad Hamza boran apa dapat ni? Ogantun Oromo karun umat Oromo. Tiada dendam ini nama jiranis harap batu kanjeng muskete sejira. Namile negara terkanti suka nesta pura tajiru kesatu alis mungkin hospital apa orang terram resi hat alu bahaya mudemu agreementin mati namne radu ekana kan kero romo dosa ni tergamani kan hoganto romo bakar dendam sejirani ojin marino songgot amin hat alun garambo deh me awalamu kabah jadame murto kama sokom mustahil upe. Impuran mereka memormin bika dada tin kai walisibuin sesanin wal kabate tukas ni dada dosa ni tika namoonni akka miidhamanii turan Oromiyaa guutuu keessatti haalli jiru baay'ee suukaneessaa ta'uu ilaalchiseetu manni mormii isaa kana deemsisaa jiru jechuudha.
Godin Gujii Bahaadir Nageellee Boorana keessatti nama ejjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa mormuuf bahe keessa waraanni nama itti rukkuse yookaan dhiqqaate nama furfiteedhaan. Nama jeessan jedhan keessa tokko Hassan Abdullaayidhaan ijoollee Ardigooroo Doolatta Awwaalaan. Galmoo daawwatetti nu erge.
Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaatti ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaan booda mormii kanarraa gaggeeffameen namoonni afurii fi isaa ol du'aniiru jedhan jiraattonni. Jiraatan magaalaa Nageellee eenyummaan isaa akka ibsamu hin feene takka VOF hiriira kana gubbaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa nama irratti dhukaasuu dubbate.
Naannoo keenyaan edaa eegumaa sa'aatii isaan irratti Haacaaluu Hundeessaa du'ee nama afurii lubbuun darbee jira. Nama jaha jedhu nama jaha keessaa nama haga nama lamaa sirriitti maqaa beekaa namni tokko barataa 11 hiriyasuma magaalaa kana baratu. Maqaan abbaan isaa Quuxuu Duuloo jedhama. Inni naannoo simmintootti dhalata barataan kun hiriiruma kana keessatti rukutanii ijjeessanii umriin isaa 22 hin caalu. Namni lammaffaan ammoo mucaa gargaaraa makiinaa maqaan isaa Haasan Abdul Qaadir Waaree jedhama. Mucaan kun nama umrii 16 hin caalle gargaaraa shoferii taaksii magaalaa Nageellee hojjetu hojjetee taaksuma jiraatu nama jiraatudha. Nama kana rasaasuma ijjeessanii rukutanii rasaasuma ijjeessan. Inni sadaffaan ammoo daa'ima umurii sagaliiti maqaan ishii nan jireenye keessatti akka rukutamte hin beeku garuu rukutamte duuteetti jiraattuma magaalaa kanaati. Namni afuraffaan ammoo yaalarra osoo jiru du'ee nama kan dhalataa godina Baallee Madda Walaabuu jedhama. Inni illee rukutamee du'eera. Warra makkalaakaatu balaa kana geessise namni dhaamee harka dhaamtee dubartiin hospitaala jirtu sun jirti. Balaa kana kan geessise immoo Oromo makkalaakaatu warra poolisii osoo hin taane warra makkalaakaatu balaa kana dhaqqabsiise. Naannoo magaalaa warri kaambii qabu Arbaaraatti kaambii jedhama asii qabu kaambii 44 dargirra kaasee isa asitti hojjetaa jira isa miraati. Uummatatti bobbaasanii fixu kan kana fixu yaa'u kaadirootuma mootummaati.
Warra irra Gujii Bahaa magaalaa Nageelleetti ajjeefame keessaa tokko Hassan Abdul Qaadir obboleessa haala isaaniitti ajjeefame raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkasitti dubbate.
Hassan nuti qaraa baay'eetti waanuma dhageenya jennaan ijoolleen hiriira baasee dhufte ijoolleen dhufte jennaan illee jiruu sagaleedha dhagahee achumaanis dabalamnee waliin deemu. Katamaa keessaa isa deemnu poolisiin yaanoo poolisiillee nu cinaa jira. Kaatama walakkaa yoo baane dhukaasin baname isa na bira isaan dhaame ispaantoo gubbaa dhaame achi booda nama lama nu bira bootaa sin nama lama dhaame isa masuma rukutame achuma hospitaalaan baane yoo.
Hassan dhaloteen isaa aanaa Gooroo Doolaati. Obboleessi isaa ajjechaa Hassan Gabeetti dubbate maatii isaa keessa abbaan isaa dhukkubsatanii magaalaa Hawaasaatti yaala fudhata akka jiran ilmi isaanii Hassanis bakka abbaan isaa hin jirretti awwaalamuu isaa dubbate. Waa'ee mormii uummataan duuba ajjechaa raawwatame kana bulchaa godina Gujii Bahaa obbo Taaddalaa Oddoo gaafanne deebii kennuuf yeroo akka hin qabne dubbatan. Hospitaalli Nageellee garuu mormii har'a magaalatti keessatti gaggeeffameen booda reeffi namoota lama kan madaa'an ammoo namoonni sadii achi dhufuu mirkaneesse. Dr. Antenna Gizaachaw hospitaala Nageelleetti ogeessa yaalii baaksanii hodhuuti. Har'a magaalaa Nageelleetti warra ajjeefame kana keessaa tokko daa'ima ganna saddeetiiti jedhan.
Tokko daa'imni ganna saddeetii suni yoo dhufu du'ee jira. Tokko ammoo mucaalii guddaan amma kudhaan wayii siin jedhe isaan mataa dhaame asumarri saddeet goone beekumsaan keessa du'e. Mataa guddaa dhaan akka malee dhaame caccabee jira mataan. Qawwee dha'e talaallee qawwee dha'e qawwee harka keessaa ba'e qawwee tu ba'e.
Kana malees namni sadii karaa saasaa rukutaman jiran hospitaala Nageelleetti yaala argachaa jiraachuus dubbatanii jiru. Dr. Antenan.
Warri rukutame tokko opereeshinii keessa ture qabatanii seenanii turanii isaan waliin hin seenne gara dhaame gara tiruu akkasii inni suni guddaa dadhabaadha. Intalli tokko ammoo harka dhaamtee jira. Intalli harka dhaamte kun haala dansaa gubbaa jirti ka miilaa sullee dansaa warri kaan lamaan du'ee jira. Tokko ammoo amma akka baay'ee kiritikaalidha dhiiga fudhachaa jira ohaarri ba'e. Baay'ee irratti turanii eeguu hojjetamu achitti liver injury maalii waan baay'ee qaba kiritikaalii du'uu danda'a illee.
Dr. Antenan warra rukutame kana keessaa kalafeen cabee yaalaaf garuu hospitaala fooyya'aatti erguuf jennee daandiin marti cufaa waan ta'eef akkasumatti yaala maluuf utuu hin argatin nu bira jiruu jedhan. Jiraattonni magaalaa Nageellee mormii nama dhaabbatus nageenyi magaalattii garuu amma akka bakkatti hin deemine dubbatu. Danuun magaalattii kibba Oromiyaa Shashamannee kaasee kan Oromiyaan keessatti mul'ate yoo ta'u godina Booranaa bakka garaagaraatti illee namoota ajjeechaa Haacaaluu irra ga'e balaaleffatanii jiru. Jiraataan magaalaa Mooyyaalee tokko Mooyyaaleen mormiin akka ture dubbatanii duubarra garuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa namoota mormiirraa dhukaasaan akka bittimsan himan. Ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa boonsaan booda Amnesty International ibsa baaseen warri ajjeechaa kana keessaa harka qabu hundi seeratti akka dhiyaatu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Ilmu Daid, Nairobi.
Tarasan, Naga Jenenage, Sagantapana Maratitan, Ansur Alakhet.